pátek odpoledne vybíráme z pořadu Akcent tohoto týdne. Tentokrát to bude na téma Léto v kultuře. Poradíme, na jaké filmy a seriály koukat, jaké knihy číst, kam o prázdninách za divadlem a výtvarným uměním. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. Začneme tedy letními tipy na filmy a seriály. Radí filmové kritičky, a to Kristýna Roháčková z webu i Rozhlas a Jindřiška Bláhová z časopisu Respekt.
A co nám zbylo z lásky třeba?
To by co nám zbylo z lásky? Islandská vlastně velmi v islandské přírodě a v proměnách a na životní rytmy až jako metafyzicky ukotvený příběh o konci vztahu a co z něho, co následuje po jeho konci, jak možný je si zachovat nějaký vazby, které jsou důležitý, byť něco skončí. Tak to je taková krásná vlastně, loni to mělo premiéru v Karlových Varech nebo jako naší premiéru, no to předtím bylo jinde, ale začalo to tu cestu ve Varech a to je třeba takový, myslím, do letního počasí docela příznačný film, protože není to úplně jako feel good cinema, ale zároveň to má v sobě obrovskou pozitivní energii. Je to vlastně nejveselější film o rozchodu. Ten jako tagline fakt jako platí, jakože je tam nějaká radost, jako nějaká minimálně nějaký pozitivní pocit jako ze života, že se dá něco překonat a něco je třeba větší, něco nás přesahuje a něco má třeba smysl budovat a nezahodit. A je to velmi jako plynulé, takové plyne to s tím ubíháním času, takže taková melancholická věc.
A jenom velmi rychle, není to jenom pro tu půlku národa, která je rozvedená?
Ne.
Mohou na to jít bezpečně i ty páry, které spolu chtějí zůstat?
Naprosto, které mají třeba děti, je to celá rodina. Takže se obsadil celou svoji rodinu, takže je to rodinná záležitost.
Pokud bychom se ale teď začali trošku věnovat také platformám, protože spoustu lidí si natáhne sebou na cesty i stažené díly různých seriálů anebo filmů, které tam budou, tak co by zmínila třeba právě teďko Kristýna, protože já mám takový pocit, že je tam Rooster, který vás baví?
Je tam Rooster, je tam seriál, ono to je taková asi moje fáze, kdy se hodně bavím tím, co do světa dává Bill Lawrence. Je to taková jako lorencovský přístup toho, kdy já už mi přijde, že i rozeznávám ten jeho rukopis v těch seriálech, ať už na nich působí jako přímo scénárista, režisér nebo jenom jako kreativní producent, protože to jsou vždycky takové příběhy různorodá skupina lidí, která by neměla dávat smysl, ale sejdou se na pracovišti, jsou to členové nějaké rodiny, jsou to sousedi a musí se spolu naučit nějak žít takový ten úplně standardní model a vždycky mě to baví, vždycky mě to trochu zlomí srdce, vždycky mi to něco ukáže, co poznávám ze svého života. Jsou to takové ty základní pravdy a on to vždycky tak jako hezky se svými scénaristy umí podat, aby se tím člověk bavil neustále a líbí se mi i, že vlastně možná po nějaké době Steve Carell se tam objevuje v té roli takového toho člověka, kterému byste až skoro chtěli dát přes pusu, abych se udržela.
Já myslel, že ještě obejmout.
A někdy právě i obejmout, což je na tom ta krásná dichotomie.
Což mimochodem je možná příznačné pro současné komediální seriály, ty, které tedy vznikají s nějakým trošku širším rozhledem, že oni nejsou čistě komediální, ale nesou v sobě vlastně docela poměrně takový až existenciální nádech, což platí třeba i pro Teda Lassa, který se chystá teď ve čtvrté sezóně.
To je stejný autor, to je Bill Lawrence a bude mít čtvrtou řadu. Teda Lasso můj oblíbený, přestože jsem v minoritě, možná my jsme se bavili o tom, že vás to taky baví, ale plno lidí to považuje za příliš sentimentálně kýčovité. Já si myslím, že to je, že to má jako dost palčivé bodavé hloubky, že jsou okoralí. Prostě příběh kouče amerického fotbalu, který jde do Evropy koučovat evropský fotbal, který mu vůbec nerozumí a přináší sebou pozitivní energii, přestože je velmi vnitřně zraněný. A je to za mě jako jedna z nejlepších věcí. A ono celé to léto je takové jako hodně vlastně feel good. Je tam třeba pokračování Big Bang Theory, Stuart Doesn't Save the Universe, myslím, že se to jmenuje, což vypadá, že je přesně taky taková jako žánrově hybridní, polovážná, polostřeštěná, poloabsurdní, podívaná. Ale když už se bavíme o těch věcech, které jsou na streamu a které třeba si fakt jako hrajou s těmi žánry a jsou někdy komediální, někdy jsou naopak hororové, strašidelné nebo vážné, tak za mě teďka před minulý týden mělo finále Widow's Bay, což je za mě jako jedna z nejzajímavějších, velmi jednoduchých, ale vlastně v té jednoduchosti velmi elegantních s Stephenem Kingem inspirovaných záležitostí, což je prostě horor, který je zároveň ale neskutečně vtipný a paroduje, nebo ani ne paroduje, ale prostě nastavuje nějakou novou laťku toho, kam si, jak se dají k sobě spojit tyhle ty dvě strany jedné mince, což je hrůza, tak až se smějete, jako vlastně dvě emoce nějaké. A já bych s dovolením upozornila na, vyšla bych ještě ven do těch obrazovek a jsou za mě dva české filmy, na které se fakt jako těším, které jsme nezmínili. A jeden je červencový, což je tak jako hezky načasovaný, protože je na dobu dovolené a je to Dovolená v českém ráji Adama Kolomana Rybanského, což je jeho druhý film. Jeho první byl debut na Berlinále a je to jeden z těch jako autorů, který jsou jako zajímavý hlasem české komedie. A druhý je fakt jako taky feel good, překvapivě, od Šimona Holého Čika Čeka, přestože by se to možná od Šimona nečekalo, tak je to taková jako fakt tak jako cítit se jednou zase fajn, že život může být taky trošku fajn někdy, byť se nám to nezdá. Tak ta jinakost, to, že se lidi můžou prostě k sobě najít cestu, tak je to hodně jako mainstream, ale v dobrém slova smyslu.
To byly filmové kritičky Jindřiška Bláhová z časopisu Respekt a Kristýna Roháčková z webu iRozhlas.
Akcent.
Balíte kufry na dovolenou a zvažujete, kolik knih se vám do zavazadla vejde, pokud tedy neberete čtečku. Co je pak rozhodující? Obsah, autorka nebo autor, nebo hmotnost a velikost knihy? Detektivka, romantika, memoáry. Hodí se na pláž poezie? Začneme ale gastrozážitkem. Víc šéfredaktorka webu iLiteratura a překladatelka Jovanka Šotolová a literární publicistka, kritička a redaktorka časopisu Reflex Kateřina Kadlecová.
I vynikající Marcel Sauer ve svém v pořadí druhém poeticko-obrazovém průvodci Benátky návod k užívání. Pan Sauer je diplomatem, tuším, že je zástupcem velvyslance v Římě už drahná léta a se svou manželkou spisovatelkou Martinou Lajerovou cestují po regionech Itálie a poznávají jednotlivá města. Celá ta pětičlenná rodina to fantasticky fotí. A potom k tomu Marcel píše opravdu krásné, krátké, poutavé anotace. A opět máte chuť to všechno navštívit.
No my když, to byla úplně poezie s tím gastrozážitkem, o kterém mluvila Kateřina, tak pojďme si říct, že poezie patří rozhodně do toho příručního zavazadla na dovolenou. A co doporučuje i literatura?
Poezie dostala bohužel jenom dvě malé přihrádky v našem kufru, ale i ty stojí za to. Jedno je sbírka Ondřeje Macla, která už je z roku 2025 a Ondřej Macl v ní pozbíral něco jako kolektivní paměť našeho národa a navazuje na ní v takových, vlastně doříkává, dopracovává to, co všichni známe, takže docela zajímavý titul, který se určitě hodí na brainstorming celé rodiny nebo na hravé básnické hrátky.
A Kateřina to chce doplnit?
Musím rozhodně zmínit, že právě před dvěma týdny se křtila nová knížka tohoto Ondřeje Macla, který je naprostým všeumělem, performerem, hercem, podcasterem, já nevím čím vším, básníkem, ale také prozaikem, a jeho krátké sloupky v mém oblíbeném měsíčníku Host naznaly knižní podoby. Jmenuje se to Jednou za modrý měsíc a vydalo to nové vydavatelství Niny Špitálníkové Paradox. Vřele doporučuji kratičké útvary, které vás vrhnou do úplného neznáma. K smrti malého bratříčka, ale i třeba na takový rej nebo na prázdninovou loď, kde autor pozná lásku, nebo spíš jeho lyrický subjekt, těžko říct, jestli autor sám, ale opravdu tak pěkné nápadité sloupky, aby pohledal.
No takže od Ondřeje Macla dvě knihy, a nejenom jednu, ale když se vrátíme zpátky ještě k poezii, tak ta druhá sbírka básní?
Jako druhou jsme zařadili knížku nebo sbírku Jana Vosky, která se jmenuje Rain Dogs, a hodně jsme váhali, jestli do toho seznamu můžeme dát, protože on ji vydal vlastním nákladem a je rozebraná. Ale my v tom přehledu, který na iLiteratura.cz najdete, uvádíme možnost, jak se k ní dostat prostřednictvím určitého výletu do Liberce.
To zní hrozně tajemně a přitom zábavně, takže předpokládám, že to je tak, že musíme vyrazit za samotným autorem, aby nám ji pokud možno vytisknul.
anebo si ji přečíst na místě, kde leží a je k nahlédnutí.
Pokud bychom se, Kateřino, měli podívat teď na právě krátké povídkové útvary, tak už Ondřej Macel byl vlastně jako zmiňován, ale co ještě? Protože ty povídky mají výhodu v tom, že mezi tím, než člověk si dočte tu jednu dlouhou kapitolu, tak už je mu vedro, pak přijde z té vody, už se nepamatuje, co četl, takže se musí vrátit zpátky. Když to s povídkami, to je poměrně jednoduché.
Je to tak a já bohužel nečtu dostatečně hodně ty kvalitní každoroční výběry nakladatelství Listen, které právě vydalo letní povídky. A 13 renomovaných českých autorů, a nebudu zmiňovat schválně ani jednoho, abych nikoho neurazila, se tam probírá svými zážitky z léta. A opět je to taková pestrá skrumáž prostě od románku s plavčíkem a šíleného vodáckého výletu s rodinou přes v podstatě fakt dým Bramborové nati, což už je takový pozdní léto. No prostě radovánky, no. Zkuste.
Tak dobrá, tak do kufru jsme si dali už poezii a také povídky, ale asi nemůžeme opomenout detektivky. A minimálně jednu bychom si tam vzít mohli, ale nejsem si zrovna úplně jistý, že tu, kterou Kateřina chce zmínit, protože ta je opravdu tlustá.
Je to tak. Další z hostů Světa knihy, francouzský romanopisec Bernard Minier, který dřív býval tuším celníkem, nebo měl nějaké opět prázdninové povolání, hrabal se vám v těch kufrech. No ale teďka píše knihy a už docela dlouho, protože vydal v pořadí už 10. knihu česky, jmenuje se Hra. Je to tlustospis a on tam opět přichází s naším oblíbeným hlavním hrdinou, totiž komisařem, jehož jméno si teď nevybavuji, protože jsem zatím pouze v polovině této knihy, ale v té hře, v tom titulu zároveň dominují Pyreneje, jeho obvyklý takový setting, kam zasazuje ty příběhy. Tentokrát je v ohrožení komisařova rodina a potýká se se svým soupeřem z těch předchozích dílů, ale pozor, není vůbec nutné ty ostatní knihy s jednoslovným názvem znát. Vemte si jenom tu hru, akorát vám zatíží celý příruční zavazadlo.
Jovanko, vy máte celý soubor žánrové literatury, ale z toho můžeme vybrat alespoň jednu detektivku.
Můžeme, a to je například detektivka autorské dvojice Boileau-Narcejac, která se jmenuje Ta, která nebyla. Je to titul, který nakladatelství Maraton vybralo, že se vlastně vrací, ta kniha je stará 70 let a oni se k ní vrátili. A je to takový klasický noirový román, popisující vražedný milostný trojuhelník. Víc asi nemůžeme prozrazovat, protože je to detektivka. A pak tam máme v tom výběru ještě fantasy detektivku, která má název Krev titánů a jejím autorem je Robert G. Bennett.
Tolik šéfredaktorka webu iLiteratura a překladatelka Jovanka Šotolová a literární publicistka, kritička a redaktorka časopisu Reflex Kateřina Kadlecová.
Akcent. Léto bývalo pro divadla časem prázdnin. Dnes je naopak obdobím, kdy po celé republice vyrůstají desítky letních scén. Od zavedených pražských projektů až po stále ambicioznější regionální produkce. O fenoménu letních scén, jejich dramaturgii, kvalitě a rozložení po republice jsme se bavili s divadelní publicistkou Janou Soprovou z Divadelních novin a divadelním publicistou a editorem deníku Lukášem Dubským.
Už to není fenomén jenom pražský, ale rozšířil se i do regionu, což vidíme v tom, že jednotlivá regionální divadla většinou na konci června, na začátku července hrají na venkovních scénách. Tam samozřejmě je to spojené s tím, že tyto divadla se stálým souborem nemohou hrát celé prázdniny, protože po dlouhých 10 měsících divadelní sezony herci potřebují odpočinek, takže většinou je to spojeno s tím koncem divadelní sezony a většinou je to spojeno i s celkem zajímavým výběrem lokality. Pokud mám být konkrétní, tak například Městské divadlo Most hraje na hradě Hněvín, Mladá Boleslav, tuším na konci prázdnin, bude hostovat na hradě Kost. Jak už jsem říkal, Pardubice hrají na vyhlídce pod hradem Kunětická hora. A myslím si, že i to je důvod, který láká ty diváky.
No a to je právě možná jedna z těch nejdůležitějších částí, ne? To znamená to místo.
Samozřejmě, já mám tedy velké vzpomínky právě na ty letní shakespearovské slavnosti, které jsem absolvovala od úplného začátku, a prostředí Pražského hradu, ať to je na nejvyšším purkrabství nebo v posledních letech to bylo v zahradě zámecké, ale to purkrabství je daleko lepší. Nicméně, pokud jste se zmiňoval o tom, jak se to proměnilo, proměnilo se to tak, že dříve vlastně to bylo takové více, řekněme, spojené s tím prostředím. Dneska třeba herci nesmí vylézt na hradby, je to všechno památkově chráněno. Čili vlastně je třeba navrhnout scénu, která je vsazena na to purkrabství, ale mohla by být taky úplně někde jinde. Ale co je zajímavé, třeba proměny počasí, stmívání, na hradě je to cinkání zvonů a tak dále. To jsou všechno věci, které ten zážitek ozvláštňují a vlastně přidávají k němu něco navíc.
Je pravda, že si pamatuju Terezu Rambu jako Julii schovanou při průtrži mračen na letních shakespearovských slavnostech pod stolem.
To se stává docela často. A na Krumlově...
A jsou to skvělé scénky nakonec.
Pokaždé, když tam jsme, tak prší, ale o to není zážitek menší.
Lukáši.
Ono je taky potřeba říct, že hodně těch inscenací, které jsou k vidění, tak nejsou určeny jenom pro tu letní scénu, jak jsme mluvili právě třeba o Ungeltu nebo o Studiu 2, tak to jsou inscenace, které vznikly normálně pro divadlo a na letní scénu byly přeneseny. Ale někde to funguje třeba obráceně. Samozřejmě letní shakespearovské slavnosti nebo otáčivé hlediště v Českém Krumlově, tak tam to vzniká speciálně pro tyto místa a nikam to přenášeno není. A třeba v Pardubicích, které už jsem zmiňoval, tak tam to funguje tím způsobem, že daná inscenace vzniká pro vyhlídku hradu Kunětická hora a teprve na podzim je přenášena do divadla, což má svoje velké výhody, pokud s tím umí režisér pracovat. Já si vzpomínám třeba a stále na repertoáru adaptace známé pohádky Tři veteráni, tak tam se s tím pracovalo velice dobře, protože známá scéna, kde roste nos princezny Bosany, tak je tam skvěle udělána, takže ten hrad, který mají vlastně diváci, který diváci vidí a který je za zády herců, tak najednou z jeho věže začne ten nos růst dolů a to si myslím, že je jeden z těch zážitků, který prostě si ten divák zapamatuje.
Je to, týká se i rozvrstvenost letních scén po celé republice, anebo když pomineme Prahu samozřejmě, tak je ta koncentrace v nějakých určitých centrech?
Samozřejmě týká se to především různých hradů a zámků. Já jsem zaznamenala třeba, že opravdu je herecká skupina, která putuje po celých Čechách, Moravě a Slezsku opravdu důsledně hrad od hradu a hrají tam třeba Strašidlo Kantervilské a tak dále. A určitě bych zmínila spolek Kašpar, jehož název tady ještě nezazněl, protože to byly vlastně pionýři v tom letním cestování a dneska vlastně mají celé prázdniny obsazené hostováním na různých hradech, zámcích a v různých tedy místech kolem rybníků a tak dále. Kdo chce, si to určitě vyhledá a myslím si, že podobně jako třeba Studio 2, které dneska hraje mimo jiné na tvrzi Divice, což byla akvizice Michala Hrubého a líčil mi kdysi, jak tam udělá teda nádherné prostředí se sadem a s relaxační zónou. Má to jedinou vadu, že my, kdo jsme bez auta, tak se tam prostě nedostaneme.
Lukáši.
Já jsem chtěl právě reagovat na ten spolek Kašpar, jak jste se ptal na ty divadelní centra, tak si myslím, že právě oni dokáží dostat to divadlo i na takové periferie, teď nemyslím divadelní periferie, úplně mimo ty hlavní divadelní centra, takže například já jsem loni navštívil jejich představení Krále Líra na zámku v Lisicích poblíž Letovic, hrají na Kašperku a na spoustě dalších míst.
Tolik divadelní publicisté Jana Soprová a Lukáš Dubský.
Akcent.
Vzhledem ke klimatické změně a s ní souvisejícím tropickým teplotám je léto ideální doba na to schovat se v galeriích. Tady jsou tipy na letní výstavy od redaktorky Vltavy Zuzany Filipkové a začneme na zámku v Bechyni.
Tam vlastně uvnitř toho zámku, když se dostanete do té historické prohlídky zámkem, kam můžete běžně zajít, tak tam jsou vlastně intervence švýcarské umělkyně Neves Widauer, která tam udělala do každé té místnosti historické svoje nějaké intervence. Takže vlastně spojili moderní umění s tím historickým zázemím toho zámku. A to je třeba naprosto úžasné, protože ono vás to tak jako osvěží a je to něco jiného, než jít na tu klasickou prohlídku. A pak bych ještě teda dodala, že v Sýpce historické, to je kousek vedle vlastně toho zámku, tak tam jsou hned tři výstavy. Já to zkrátím. Je tam výstava Düsseldorfské Konrad Fischer Gallery, která je vlastně taková jako minimalistické umění z různých koutů světa, tu určitě doporučuju. Pak je nahoře na té půdě obrovská instalace od jednoho nizozemského autora, který se jmenuje Roland Emil Kuit a tam je 10 000 pingpongových míčků. Takže tam si užijete své, protože jestli máte rádi nějaké jako interaktivní umění, tak tam určitě se s tím můžete dobře zabavit. V chládku půdy Sýpky na zámku Bechyně. A další ještě doplním, že v celém tom areálu je sochařský park. Je tam například nová socha od Maxima Velčovského teďka, která se jmenuje Candy Tree, ta vás přivítá hlavně hned u vstupu vlastně do toho areálu, ale pak je tam spousta dalších soch, včetně třeba Lukáše Richtajna.
Ale to znamená, že v Bechyni přespat podle toho, kolik tam toho je.
Já jsem tam byla 4 hodiny a jako běželi jsme víceméně. Takže ano, takže na celý zůstat, den řekněme.
Přesně tak. A kdybychom se přesunuli právě z Bechyně na sever a jeli bychom do lázní v Liberci, kam jste vyrazila vlastně minulý týden. Ne. Včera, ano.
Včera, protože jsem tu výstavu sama chtěla vidět a ona končí, teď doufám, že to řeknu správně, 12. července, takže už je na to takových jako 14 dní a kousek. A tam je úžasná výstava Věry Novákové a Pavla Brázdy, což možná posluchači tuší, že to byl vlastně takový jako manželský pár, oba umělci, kteří někdy v roce 1949 byli oba vyhození z AVU, z Akademie výtvarných umění v Praze a vlastně tvořili do šuplíku, tvořili doma, tvořili mimo oficiální scénu. A jsou tam úžasné věci od nich. Vlastně oba dva dělali autoportréty, nebo portréty, nejenom autoportréty, ale portrétní tvorbu. Brázda, který tvořil hodně stylizovaně, takové vlastně jakoby barevné variace na ty různé portréty a Věra Nováková, která vlastně vycházela víc z té reality a z náboženství, z víry, pak dále i ilustrovali nějaké knihy, takže tohleto všechno tam vlastně můžete od nich vidět a říkám, no už je na to tak zhruba necelé 3 týdny, takže do Liberce určitě vyražte.
A po výletech mimo Prahu se teď na chvilku vrátíme do hlavního města, protože těch výstav je tady poměrně hodně a musíme to stihnout vlastně docela rychle, takže asi možná bych rád, kdyby se zmínil DOX, protože tam mimo jiné je Petr Bokova výstava, o které se mluví hodně.
Ano, v DOXu je několik výstav, které můžete během léta navštívit. Jiří Petr Bok, Deník pacienta. To je název výstavy, je do poloviny srpna, otevřená do 16. srpna. Je to vlastně taková jeho retrospektiva od nějakých, řekněme, 90. let až po současnost. Jsou tam plátna, která maloval úplně prostě teď na poslední chvíli. Takže to stojí určitě za návštěvu. A pak bych teda ještě, jestli mohu, zmínila úplně čerstvě otevřenou výstavu v DOXu. A to je Radka Bodzevič, což je mladá autorka 33 let zhruba. A ta vlastně udělala takovou sérii krásných olejomaleb na téma Faust. Vlastně na téma Goethova Fausta. A to je teda opravdu mimořádný cyklus ve věži ve třech patrech doxů. Ten velmi doporučuju. A ten je k vidění až do 8. listopadu. A pak ještě úplně krátce bych zmínila Hedby News, což je výstava, která už je tam delší dobu a věnuje se press artu a velké kolekci manželů ze Švýcarska, Nobelových, který vlastně sbírali, jsou zaměřený na ten press art, takže na to, jak ovlivňuje vlastně, nebo ovlivňovala v čase výtvarníky a různé umělce, tištěná média.
A to je výborná výstava. A pokud bychom se přesunuli jenom kousek na Praze 7 do Trafogalery, tak jenom v rychlosti, že vlastně tam máme novou výstavu.
Ano, tam je také úplně čerstvě otevřená výstava Dany Bartoníčkové a Jakuba Titykadla. Většinou to bývá v Trafačce tak, že to je zaměřené na jednoho výtvarníka. Teď jsou tam, je to takový dialog obou dvou, Dana Bartoníčková sochařka, krásné sochy, které jsou vlastně hodně barevné, takže hezky komunikují, myslím, s diváky. A Jakub Titykalo, který tam má takové velkoformátové akryly, takové melancholické obrazy a nově je také kresby tuší na papíře a je to takový vlastně jako fantaskní svět. Je to trochu depresivní teda ty jeho obrazy, ale v kombinaci právě s tou Danou Bartoníčkovou, která tam má pověšené třeba obyčejné svetry, které vlastně dělá, odlívá z betonu a krásně barví, tak to všechno tak jako hezky do sebe zapadá, že tam je ten jako pozitivní vzkaz a vlastně taková ta melancholie o toho Jakuba Titykala, takže to určitě také moc doporučuji.
Tolik redaktorka Vltavy Zuzana Filipková. Výběr z Akcentu tohoto týdne končí. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Vltava vám přeje Saša Michailidis.
To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.